Jamen, så vil jeg gerne på vegne af Folketingets børne- og undervisningsudvalg byde børne- og undervisningsministeren hjertelig velkommen her til samrådet i børne- og undervisningsudvalget, der handler om, hvordan undervisningsministeren og regeringen vil gøre for at sikre, at elementer fra folkeskolereformen, som ikke har virket, som for eksempel den understøttende undervisning, den lange skoledag, lektiecafé, med videre bidrager positivt til elevernes læring. Og for en god ordens skyld skal jeg også meddele seerne derhjemme og meddele udvalgsmedlemmer og ministeren, at vi også har andre til stede på samrådet i de her coronatider, som ikke kan ses i lokalet, men de er med på det, der hedder Teams, og de kan også stille spørgsmål til det her samråd. Men samrådsspørgsmålet, det er stillet efter ønske fra Maja Mercado for det konservative Folkeparti, og der er afsat en klokketime til samrådet. Så først så vil Maja Mercado få ordet og redegøre for baggrunden for samrådsspørgsmålet. Værsgo, Maja Mercado for det konservative Folkeparti.
Jo, tak, og tak til ministeren for at møde op i samrådet om en række af de elementer i folkeskolereformen, som jeg tror, man i hvert fald godt kan sige, ikke fungerer tilstrækkeligt. Og som politikere, der skal vi jo være ambitiøse, og når der er noget, der ikke fungerer godt nok, så skal vi jo sikre, at vi får det lavet om, sådan så det bliver bedre. I samrådsspørgsmålet, der er nævnt den lange skoledag, understøttende undervisning og lektiecaféerne, og det, der er sådan lidt særligt ved det her samråd, det er faktisk, at det blev indkaldt før coronaepidemien ligesom brød ud. Så brød coronaepidemien ud, og så fik Christiansborg jo travlt med at vedtage en masse hastelovgivninger, og i den forbindelse, der besluttede man også, at en række samråd skulle udskydes. Og det er så det samråd, som så er udskudt til i dag. Men man må bare sige, at selvom corona jo har givet os en række, tror jeg og synes jeg, værdifulde erfaringer med skoledagen, ikke mindst også den lange skoledag, hvad undervisningen kan gøre i små grupper, undervisningsdifferentiering også, jamen så er de elementer, som ikke fungerede før corona, de fungerer jo så nok heller ikke efter corona, og derfor så er det her jo stadigvæk en relevant problemstilling, fordi lærerne med den sidste evaluering, der blev lavet, forstår stadigvæk ikke til fulde, hvordan man skal udnytte den understøttende undervisning. Vi kan faktisk se i den undersøgelse, at når der er, at den fungerer bedst, hvilket den ikke rigtig gør, men når den fungerer bedst, så er det faktisk, når det er, at den bliver set i en fagspecifik sammenhæng, altså i en faglig sammenhæng. Den lange skoledag, jamen, der har jeg i hvert fald hørt, at ministeren har givet en eller anden form for en åbning. Jeg ved godt, jeg nok hører det mere positivt, end det nødvendigvis måske er sagt fra ministeren, men jeg synes dog ikke, at vi er ude i den her meget bastante afvisning, hvor Socialdemokratiet siger, at folkeskolereformen er perfekt, intet skal laves om. Jeg synes, at man begynder sådan at faktisk godt kunne få en dialog om, at folkeskolereformen ikke er perfekt, og der er ting, der med fordel kan laves om. Og så er der lektiecaféerne. Der synes jeg jo stadigvæk, at vi står med en stor udfordring. Er der tilstrækkeligt udbytte, får man nok ud af at sidde i de lektiecaféer. Så jeg synes jo, der er nok at tage fat på, og jeg håber egentlig, at det her samråd det bliver en konstruktiv ånd, hvor man ligesom får lejlighed til at se, om der rent faktisk kan rykkes ved Socialdemokratiets og ministerens positioner. Tak.
Tak til Maja Mercado fra det konservative Folkeparti, og så vil jeg give ordet til børne- og undervisningsministeren, som vil redegøre for samrådsspørgsmål.
Ja, tusind tak for det, og det er jo fuldstændig rigtigt, at der er unægteligt at ske en hel del med folkeskolen, siden at det her spørgsmål blev stillet i starten af året. Og jeg har lyst til at sige heldigvis for det, altså fordi selvom baggrunden har været frygtelig, og selvom at der ved Gud i himlen også er nogle huller i osten, fordi der er nogle børn, der har haft det rigtig svært i den periode i foråret, det synes jeg ikke, vi skal glemme, så er der også sket nogle ting i forhold til at ryste op i folkeskolen, som vi hører fra rigtig mange lærere og ledere og i øvrigt forældre og elever, at det har været mægtigt givende og mægtigt interessant. Og jeg tror, jeg bliver nødt til at sige indledningsvis, da jeg har sådan spurgt i min sted for sådan en juridisk vurdering af, hvad er det, der foregik, ville egentlig kunne lade sig gøre inden for rammerne af den nugældende lovgivning. Og der bliver man bare nødt til at sige, at det kan det meste af det, der er foregået. Og det vil sige, en del af det har jo simpelthen handlet om, at der er blevet brudt op i plejer. Og så er der nogle ting, der ikke kan lade sig gøre med den nugældende lovgivning. Og der har jeg jo givet tilsagn om, at det synes jeg, vi skal drøfte med hinanden, og prøve at se, hvordan vi kan bevæge os derudad. Og det har vi taget hul på det sidste folkeskoleforligskredsmøde. Under coronanedlukningen, der så vi jo simpelthen, at skoler udnyttede den frihed, der blev givet i nødundervisningen til at tilrettelægge skoledagen på fuldstændig nye måder. Og det er jo også baggrunden for, at vi i regeringen har igangsat også en ret grundig evaluering af erfaringerne fra perioden, ikke kun for folkeskolen, men faktisk også for daginstitutioner og ungdomsuddannelser. Og samtidig afgiver regeringen i efteråret en redegørelse til Folketinget om evaluering af folkeskolereformen. Og det er jo for, at vi får et nogenlunde solidt grundlag at vurdere den eksisterende lovgivning. Jeg satte evalueringen i gang ret hurtigt, og det var faktisk præcis for, at vi undgår, at der går så lang tid efter corona, at de gode erfaringer, der er, kunne være blevet slået ihjel af, at vi kom tilbage til en normal. Så jeg synes, at man skal i hvert fald indledningsvis smide, mens hjernet er varmt, i form af at få indsamlet de gode erfaringer, der er, mens de er friske rendring, så vi får et grundlag at kunne stå på. Og der er vi som regering åbne over for at se på alle elementer i analyset af den viden, der kommer af de ting. Men samtidig så må vi heller ikke glemme, hvorfor folkeskoleforligskredsen i sin tid indførte de forskellige elementer. Det synes jeg faktisk også er vigtigt at kigge på. Så samtidig med, at man kigger på, leder det op til intentionen, så skal man også kigge på, hvad var intentionen. Både hvad angår den understøttende undervisning og den længere skoledag, som konkret også spørges ind til. Fordi intentionerne med de nye elementer i folkeskolereformen var at fremme god og motiverende undervisning, der kunne give alle elever et løft. Og der var mægtigt stor forskel på for eksempel skoledagens længde på det tidspunkt, hvor at den her lovgivning blev lavet. Og det, der var meningen med både den længere skoledag og den understøttende undervisning, var at give eleverne mere tid med lærerne og skolerne også, og give dem større frihed til at tilrettelægge skoledagen. Det sidste var det, der var meningen med den understøttende undervisning. Så man kan sige, den understøttende undervisning var i sin intention et frihedsforslag, og den længere skoledag var i sin intention et bolværk mod de nedskæringer, som skete i rigtig mange kommuner. Og man kan sige, at den understøttende undervisning har givet mulighed for en ny form for undervisningsdifferentiering, åben skole, udeundervisning, bevægelse og rigtig meget andet som en del af skoledagen. Følgeforskning viser, at lærerpædagoger i højere grad 2018 end i 2016 oplever, at den understøttende undervisning fremmer elevernes læring. Betyder det, vi er mål? Nej, det synes jeg godt nok ikke. Og jeg synes, der er rigtig lang vej igen også, vil jeg gerne sige. Og jeg er meget åben over for at drøfte præcis det her med, at hvad er det så for nogle sammenhæng, det virker i, og hvad er det for nogle sammenhæng, det ikke virker i. Og det vil sige, at det at gå ind og bruge de erfaringer til, at vi faktisk får en ordentlig drøftelse af det i forligskredsen, det synes jeg giver utrolig god mening. Eleverne finder den understøttende undervisning særlig god og særlig motiverende, når det giver dem mulighed for fordybelse, og når det skaber variation, og når det giver dem et pusterum. Og så er der altså nogle elever, der har svært ved at se formålet med aktiviteterne, og faktisk bare oplever det som fritimer. Altså, så variation af det her er kæmpestor, og jeg tror ikke, at vi har ramt den rigtige form endnu. Så viser følgeforskning, at der er positiv sammenhæng mellem de elementer, der handler om bevægelse af åben skole og undervisningsdifferentiering og varierende læringsformer og elevernes trivsel og deres faglighed. Og de elementer er der mere plads til, selvfølgelig, når skoledagen er længere, og derfor ikke kun presser sammen om nogle bestemte elementer. Og nogle gange, der hører jeg det her argument om, at hvis bare man forkorter skoledagen, så bliver alt godt. Og det bliver bare nødt til at sige, at det synes jeg faktisk er en lille smule historieløst. Altså fordi, at man skal huske på, hvad baggrunden var. At der var kæmpe store variationer i, hvor lange skoledage eleverne fik, og i hvor høj grad kommunerne havde brugt folkeskolen som spareobjekt. Og det vil sige, at baggrunden for det her var altså at være bolværk mod nedskæringer. Så må jeg altid diskutere, om det stadigvæk er behov for det bolværk, eller om det begyndte at betyde noget andet. Det synes jeg er en relevant diskussion at tage. Fordi bare fordi det var rigtigt at gøre på et tidspunkt, er det jo ikke sikkert, at det er rigtigt at gøre nu. Men vi skal passe på med at drage den konklusion, at hvis bare man forkorter skoledagen, så bliver alt fantastisk. Så har den fået skyld for rigtig mange ting, og det er vi jo delvis selv skyld i, på grund af det forløb, der var omkring arbejdstidsaftalen. Fordi at den lange skoledag i meget høj grad blevet forbundet med, at det så skulle hænge sammen med den arbejdstid, der er tildelt. Og der bliver man bare nødt til at sige, at arbejdstiden er et udtryk for, hvor mange ressourcer, der er sat af i folkeskolen. Altså så selv hvis man fordoblede skoledagens længde, det vil jeg ikke anbefale, man gør, men selv hvis man gjorde, så er der ikke nogen principiel sammenhæng til lærernes arbejdstid. fordi lærernes arbejdstid afgøres jo af den overenskomst, der er, de ressourcer, der er sat af til folkeskolen. Så bare for at sige, at de steder, hvor man har decideret heldagsskoler, der har lærerne jo fungeret på samme overenskomst med samme arbejdstidsaftale, som man har de steder, hvor der ikke er en heldagsskole. Det betyder så bare, at den skole er dyrere end en skole, hvor at man har heldagsskole for børnene. Så bare for at sige, at jeg tror, at en af misærerne omkring diskussionen om den lange skoledag er simpelthen, at de to spørgsmål blev blandet sammen. Og det er på alle mulige måder uskyndt, det der foregik på det tidspunkt, men det tror jeg også er en af baggrundene for, at diskussionen har været sådan, som den har været. Jeg synes også, at vi skal se på, om der er for rigide rammer for skoledagen. Jeg mener eksempelvis, at vi skal overveje, om der skal gives flere muligheder for forlagt undervisning, eller fjernundervisning, eller kært barn har efterhånden mange navne, digital undervisning, sådan så at noget af skoledagen for nogle af de større børn godt kan foregå på en anden lokation, eksempelvis derhjemme, hvis der er nogle børn, der drager rigtig godt nytte af at kunne få den fordybelse, der er forbundet med det. Lektiehjælpen og den faglige fordybelse har jo i høj grad skulle til, altså bidrage til at løfte elevernes faglige niveau ved at tilbyde både faglig træning og faglige udfordringer og særligt også tilpasset turboforløb. Og der skal eleverne have tid og hjælp til at fordybe sig og arbejde med det, der er særligt vanskeligt eller særligt spændende for dem i fagene. Det har været intentionen bag det. Og følgeforskning kan trods enkle positive tendenser samlet set faktisk hverken be- eller afkræfte, hvorvidt lektiehjælp og faglig fordybelse har betydning for elevernes læring og trivsel. Og når man får sådan en konklusion, så synes jeg, at man skal tage det meget alvorligt, fordi det betyder i virkeligheden i diskussionen om de konservative ret eller om socialdemokratiet ret, der kan man bare sige, det ved vi ikke. Og det vil sige, så synes jeg, at man skal have en åbenhed. Det har jeg i hvert fald tænkt mig at udvise overfor, kan man finde andre former omkring det, hvor at man måske i højere grad siger, at når forskningen ikke er meget klar på det, jamen så kunne det jo være, at man i højere grad skulle have lov til lokalt og som den enkelte lærer at vurdere på, hvad der er bedst for de enkelte elever. Så bare for at sige, at jeg synes, at der skal være en åbenhed de gange, hvor at forskningen ikke er meget klar og entydig den ene vej eller den anden. Så bare for at sige, at jeg synes, vi skal bruge den forskning, der er lavet til noget. Jeg synes, det er for tidligt at konkludere til hvad, men jeg synes, det ville være tudetosset ikke at gå til det med et åbent sind. Og det gør jeg også på de punkter, for eksempel her, hvor at der ikke kommer de klare svar, man havde ønsket, fordi det, der var vores intention og ønske, var jo, at de her ting blandt andet havde bidraget til, at eleverne i højere grad, altså at vi fik brudt social arv, og en større gruppe af elever forlod folkeskolen med de kompetencer, man skal have i særlig læsning og regning, i forhold til at kunne klare sig på fremtidens arbejdsmarked. Det må vi bare sige, det kan forskning faktisk ikke slå fast, at de her elementer har bidraget til. Jamen, så bliver vi jo nødt til at gå ind i den diskussion, synes jeg, med åbne øjne, og se på, hvad kan vi så gøre? Jeg ser tre veje frem mod en bedre skoledag med god og motiverende undervisning. Et, større frihed. To, flere ressourcer. Og tre, lokal pædagogisk udvikling. Når vi ved indgangen til 2021 sammen skal kigge på evalueringen af folkeskolereformen og evalueringen af erfaringerne for nødundervisningen under covid-19, så synes jeg, vi skal se på, hvordan vi kan give skolerne større frihed. Flere underviste udendørs og delte eleverne ind i mindre grupper. Jeg synes, det er vigtigt, at der bliver holdt fast i de erfaringer. På andre områder giver det mening at se på lovgivning. Jeg tror, skolerne bliver styrket, hvis de får mere frihed. Og så kræver den gode og motiverende undervisning altså også ressourcer, og derfor er jeg rigtig glad for, at partierne bag finanslovsaftalen for 2020 har besluttet at afsætte betydelige midler til et løft af folkeskolen. Og så er det vigtigt, at vi får kigget på den pædagogiske udvikling også. Det er kommunerne og skolerne og lærerne, der har den opgave, og som har gjort for mange vedkommende utrolig mange nye gode erfaringer og gjort et kæmpe flot stykke arbejde i foråret. Så lad os endelig bruge det til noget også. Det tror jeg var de indledende bemærkninger herfra. Men tusind tak for at tage det op. Og jeg ved godt, at nogle af de her diskussioner, dem tager vi rigtig mange gange. Det tror jeg sådan set også er klogt og vigtigt. Og særligt selvfølgelig, når man har fået nye erfaringer med nogle ting, og har haft mulighed for os forskningsmæssigt at dykke ned i, hvad virkede så, og hvad virkede ikke, uanset hvad intentionerne var.
Ja, tusind tak til ministeren. Også tak for at holde tiden til punkt og prikke. Det sætter vi utrolig stor pris på her i udvalget, så vi netop kan komme i gang med den samtale, som et samtale jo, eller samråd jo netop er hensigten på. Det er sådan, og det gentager jeg lige, fordi det er første samråd efter sommerferien, at i og med, at Mai Mercado er den eneste samrådsspørger, så får hun to gange i streg nu mulighed for at stille opfølgende spørgsmål til ministeren, og efter det, så er spørgsmålet givet fri. Du får i hvert fald ordet første gang, Maja, så kan vi lige vurdere, om du skal have det anden gang også. Men værsgo.
Ej, en gang, det er nok. Så kan resten også få lov til at spørge ind. Der er et eller andet mærkværdigt, ironisk, smukt måske endda ved, at lige præcis de elementer, som konservative var mest kritiske overfor i folkeskolereformen, har faktisk vist sig at være dem, som fungerer absolut dårligst. Altså, om det er en eller anden form for, at vi forudså, at det her det bliver nok op ad bakke, det skal jeg ikke kunne sige, men det er i hvert fald ubestrideligt, at de elementer, som vi satte fingeren på og sagde, at det her det bliver svært, har vist sig at blive svært. Og jeg bliver jo et eller andet sted lidt trist, når det er, at ministeren siger, at vi har ikke ramt den rigtige form på understøttende undervisning endnu. Så første spørgsmål skal være, hvornår kommer vi til det? Altså helt og alt, hvor lang tid skal vi vente? Hvor lang tid kan vi forvente, at elever sidder i den danske folkeskole og er forsøgskaniner på, at vi får ramt den rigtige form? Og det, som vi jo synes, man burde gøre, det er jo at kigge på, om ikke man burde afskaffe hele faget. Der, hvor vi kan se, at faget fungerer absolut bedst, og det fungerer ikke godt, men der, hvor det fungerer bedst, er en fagspecifik samling, altså i de faglige timer. Så kunne det jo være, at man skulle tage og flytte de understøttende undervisning, give den frihed ud til skolerne, at man faktisk selv må bestemme, om man vil bruge de timer til at afkorte en lang skoledag, eller måske endda lave tolærerordninger, eller hvad man nu egentlig havde brug for derude. Og så omkring lektiecaféerne. Altså, når der ikke er noget udbytte af en indsats, så er det jo ubestrideligt. Altså er det jo konservative, som fik ret i, at det element ikke virker. Altså vi laver jo ikke reformer med det sigte, at det bare skal være status quo. Vi laver jo reformer med det sigte, at vi skal have en forbedring. Og når vi ikke engang kan se, at det er et element, der har gjort eleverne dygtigere, har hjulpet dem, understøttet dem, så står vi der med et kæmpe forklaringsproblem. Så jeg mener sådan set, at man burde afskaffe det tvungne lektiecafé i morgen. Jeg mener ikke, at der er nogen, der har fået noget gavn af at sidde og blive tvunget til at læse lektier i en skolesammenhæng. Og slet ikke, når det er, at man ikke får det på det niveau, som man rent faktisk har brug for af de kompetente undervisere, som lige præcis kan hjælpe den elev, som har problemer med matematikken, eller hvad det nu måtte være. Så jeg synes bare ikke, det er godt nok, at vi så mange år efter skolereformen blev aftalt i 2013, at vi så mange år efter stadigvæk kan sidde og sige, men det er ikke godt nok, vi har ikke ramt den rigtige form, vi giver det lige lidt mere tid. Nej, tiden den er altså brugt op.
Tak til Maja Mercado. Så er det ministeren. Værsgo.
Men det synes jeg vel egentlig også er det, jeg signalerer. Altså det håber jeg, ellers jeg synes egentlig, at jeg plejer at være utrolig firkantet i min måde at udtale mig på, men det kan godt være, at den konservative ordfører alligevel ikke fangede den del af det. Ja, man bliver rundt om alderen. Jamen, jeg mener, at det er. Jeg mener, at vi skal ind og kigge på den understøttende undervisning. Og ikke, jeg har ikke lagt mig fast på, hvor vi skal hen endnu. Jeg synes, de erfaringer fra foråret, hvor rigtig mange fik brugt den understøttende, altså den understøttende, det der i hvert fald var intentionen bag den understøttende undervisning, på en ganske anden vis end normalt, og fik brugt den frihed, der egentlig var mening. Intentionen med den understøttende undervisning var jo netop, at man som skole og som lærerkollegium i fællesskab med hinanden kunne træffe beslutning om, hvordan anvender vi den her bunke af timer bedst. Og det kom der for alvor hul igennem på i virkeligheden først i foråret med corona, at man fik brugt rigtigt op. Og der er jo masser af skoler, hvor man har gjort det i forvejen, kan man sige. På den måde skolerne er jo meget forskellige og melder også meget forskellige tilbage. Men jeg tror da, vi skal tage fat om det, ellers så ville jeg ikke have sat de evalueringer i gang så hurtigt heller, fordi jeg mener, at der skete et landslide egentlig i retning af, hvad intentionen med folkeskolereformen er. Og der kan man også sige, at det er så smukt eller absurd, eller hvor vi hen med det. Men man kan sige, for eksempel bevægelse i undervisning og udeundervisning har jo hele tiden været intentionen bag folkeskolereformen. Rigtig mange skoler også brugte det, men i foråret, der var der nærmest ingen skoler, der ikke brugte det. Og det vil sige, at der fik man tippet nogle ting på hovedet. Det synes jeg, at vi skal bruge. Og lagt sammen med den viden, der er fra evalueringerne og fra følgeforskningen, jamen der mener jeg sådan set, at vi skal i gang med at kigge på, hvordan, altså hvad er det så? Hvad siger den samlede mængde af erfaringer og viden os så nu? Og hvordan bevæger vi os så derudad? Og der tror jeg, at vi skal have åbne øjne. Jeg vil sige, at jeg synes, det er lidt hurtigt bare at sige, at så virkede lektiecaféerne ikke. Det følgeforskningen siger, det er, at man kan sådan set ikke slå fast, hverken om de virkede, eller om de ikke virkede. Og det vil sige, at jeg synes, at man skal passe meget på med at tage den forskning i retning af så at sige, at så havde den ene eller den anden part ret. Nej, det havde den ene eller den anden part faktisk ikke. Og jeg synes egentlig også, det er en lidt mærkelig måde, hvis det ligesom skal handle om sådan et slagsmål eller sådan noget. Jeg tror måske i højere grad, jeg synes, vi skal prøve at kigge på, den form har så kun noget, Men der er så også nogle andre ting, den ikke har kunnet. Og så lad os se på, hvordan vi kan gøre noget ved det. Og jeg synes, nogle af de erfaringer, der er fra foråret omkring det her med meget håndholdt også at kunne blive undervist. Altså, der har simpelthen været nogle unge mennesker, som har haft rigtig godt af, at de kunne få lov til at fordybe sig derhjemme. Og det lugter jo i virkeligheden mere gammeldags lektier, så at sige, ikke? Altså gammeldags hjemmearbejde. Men hvor det har været enormt håndholdt, altså fordi at lærerne har været tilgængelige digitalt, mens det har stået på. Og det vil sige, at der er også nogle digitale muligheder i dag i forhold til hjemmearbejdet, hvor den, altså læreren kan være tilgængelig, som ikke fandtes for mange år siden, da man havde hjemmearbejde på den gammeldags maner. Så måske er der simpelthen også bare kommet nogle nye redskaber, vi har fået øjnene op for, som i virkeligheden gør, at vi kan tage det bedste af forskellige verdener og få lavet en ny måde at gøre tingene på, som tilfredsstiller nogle elevers behov for ro og fordybelse, samtidig med nogle andre elever, så kan få mere tid tilgængeligt sammen med læreren over i skolen i nogle timer om ugen. Så i hvert fald vil jeg gå til det med åben pande og ikke være så bekymret for, om der er nogen, der så siger, så fik vi ret, eller så fik vi ret. Altså det væsentlige er, at vi kommer videre herfra. Tak.
Tak til ministeren. Jeg kigger lige på dig, Maja Mercado. Du ønsker ikke ordet for anden gang. Så er det Mette Thiesen fra Ny Borgerlig. Værsgo.
Det er den. Så gør jeg bare sådan her og læner mig den her vej. Tusind tak. Og det her, det er jo et rigtig, rigtig vigtigt samråd. Jeg er selv skolelærer og har også været skoleleder, og jeg har arbejdet under reformen, da den blev indført. Så jeg ved nok om nogen, hvad det vil sige at stå med det her hver eneste dag. Man kan sige, ministeren siger selv det her med, at ministeren mener ikke, at de her 6 år, der er gået siden reformen kom, er særlig lang tid. Jeg har så den modsatte opfattelse, og jeg skal være fuldstændig ærlig og sige, at jeg fra start af har ment, at den her skolereform var noget gedint magtværk. Og det er jo grundlæggende set handler det jo om, at man tror på, at tvang giver bedre skole, eller om det her med, at tingene gror op nedefra fra de fagpersoner osv., som er ude i skolen, om det er det, der giver den gode skole. Og det er jo sådan grundlæggende forskellighed. Når man kigger på de elementer, som blev indført med skolereformen, altså den længere skoledag, der kan vi nok også blandt andet, altså den længere skoledag, der kan vi nok godt blive enige om, at allerede da man indførte reformen, der var evidensgrundlaget bag en længere skoledag noget povert. Lad os bare sige det. Der var ikke rigtig noget, der entydigt sagde, at en længere skoledag nødvendigvis ville give dygtigere elever. Man kan tale om, at man faktisk skærer op i kvalitet kontra kvantitet. Det samme med den understøttende undervisning, som i starten også blev brugt meget til sådan nogle hoppelejetimer, og hvor man egentlig bare nu har set, også under coronaskolen, hvis man kan sige det sådan, at mange skoler egentlig bare har nyt at have en frihed til at lave den skole, som de mener er bedst. Og så fungerer det også. Så er der det her med, der også var nogle idéer om sådan noget med lærerstyret frikvarterer og alt muligt andet, som, hvor det er sådan en helt grundlæggende holdning til, om børn ikke også bare lærer af at være børn og lege og udvikle sig i det. Det mener jeg. Så helt grundlæggende set var reformen efter min mening noget gedint magtværk, og jeg mener uden sammenligning, at vi burde rulle den fuldstændig tilbage. Det er så, hvad det er. Men nu har jeg nogle konkrete spørgsmål til ministeren, baseret på det her. Fordi mener ministeren virkelig, at den gode skole, den laves af politikerne inde på Christiansborg? Og mit andet spørgsmål, har ministeren tillid til, at de fagpersoner ude på skolerne, de kan skabe den gode skole uden politisk indblanding, som vi eksempelvis har set under corona her? Så det var egentlig 2 konkrete spørgsmål.
Tak til Mette Thiesen fra Ny Borgerlige. Så er jeg skrevet Jakob Mark fra Socialistisk Folkeparti. Værsgo.
For det. I SF der mener vi ikke, at løsningen på de udfordringer, som folkeskolen står i, er mere fjernundervisning. Vi mener faktisk, det er ganske tydeligt, hvad vores ellers stærke folkeskole er udfordret af. Den er udfordret af, at der er kommet flere børn i klasserne, i klasselokaler, hvor Realdania siger, at der er stadig dårligere indeklima, at lærerne i de stadig større klasser har fået ringere forberedelsestid, blandt andet fordi, at vi som et af meget få lande i OECD, 5 lande, bruger færre penge på deres skoler, Danmark er et af dem. Og samtidig har man så valgt at inkludere flere børn, som ikke var klar til at gå i folkeskolen, i stadig større klasser med dårligere indeklima, hvor der er mindre forberedelsestid for færre penge. Og alt det her det foregår så i en skoledag, der er blevet en af verdens længste. Der er masser, der fungerer godt. Vi har en fantastisk god folkeskole i Danmark. Vores formålsparagraf og det, der er meningen med folkeskolen, er vidunderlig. Men jeg synes, det er ret åbenlyst, hvad udfordringerne er. Det er, at vi bruger ressourcerne forkert. Og derfor vil jeg gerne spørge, hvorfor er det, at Socialdemokratiet og regeringen så stedigt holder fast i, at man ikke vil ændre på skoledagens længde, når man med et snuptag kunne gøre skoledagen kortere og for eksempel bruge ressourcerne på lavere klassekvotienter, mere forberedelsestid eller flere tovoksenordninger, andre minimumsressourcer, der ikke gør, at vi kommer tilbage til det, der var før. Men det er jo åbenlyst, at det er noget af det, der skal til. Hvorfor vil Socialdemokratiet ikke gå den vej?
Tak til Jacob Mark. Så er det ministeren. Værsgo.
Ja, altså for det første, ja, fordi at vi opfatter det som et utroligt effektivt bolværk mod besparelser på skolen i kommunerne, for at sige det helt kort. Det handler om for Socialdemokratiet, det var det handler om, da vi indførte det. Så det er derfor. Så er det også rigtig vigtigt for os i øvrigt med klassekvotienten. Altså, vi mener, det er helt afgørende, at man holder fast i at have nogle grænser for, hvor mange elever man kan putte ind i klasserne. Af samme grund, det er et bolværk mod nedskæringer. Det mener vi er to utroligt afgørende bolværk mod nedskæringer. Så vil jeg sige, i forhold til det med fjernundervisning, og så vender jeg lige tilbage til det der med skoledagens længde om lidt. Jeg synes, det er for hurtigt, faktisk, at afvise det på den måde. Altså, jeg mener, der har været også utroligt interessante observationer af elever, som er blomstret op under coronatiden. Det har der været i folkeskolen, det har der været på FGU, det har der været på STX. Der har været lidt mindre af det på EUD, fordi der har været rigtig svært med værkstedsundervisning hjemmefra, men selv der er der eksempler på det. Altså så bare for at sige, jeg synes, vi skal passe så meget på med bare at sige, it didn't work. Altså der er ikke nogen tvivl om, at coronatiden har understreget, tror jeg for os alle sammen, at lærer-elev-relation er det mest afgørende enkelte element, der er i folkeskolen. Og det kan vi slet ikke tage alvorligt nok. Men derfra til bare at sige, at de historier, der var blandt andet en ung kvinde på FGU, som er sådan en historie, der bare brændte sig ind på min nethinde, som for første gang faktisk har fået fat om at lære. Jeg har fået henvendelser fra også en hel del borgere, hvor at børnene har haft skoleværing som problem, og hvor at det lige pludselig at kunne deltage i undervisningen i en anden form, hvor man har kunnet mixe det at være til stede i klasserummet med undervisning hjemmefra, at det faktisk for første gang har betydet, at barnet har haft en fuld skoleuge, så at sige, ikke? Og har følt, at de på en anden måde har kunnet være en del af fællesskabet, end de har kunnet tidligere. Og derfor tror jeg simpelthen, det er for hurtigt bare at sige, du er ikke væk. Lad os nu kigge på det og se, om vi kan få noget ud af de evalueringer, hvor vi faktisk kan få nogen med, vi før ikke rigtig har kunnet finde ud af at få hånd om. Det må bare aldrig erstatte, hverken de fysiske bøger, det synes jeg, man har gjort i alt for høj grad, og det må heller ikke erstatte i nogen form, at man har en også helst tættere relation til læreren, og det er det, der er det bærende element i den måde, vi går til det på. Så tilbage til det der med skoledagens længde. Vi har jo lige haft et møde, hvor vi havde en repræsentant for OECD, der viste, efter min mening, en af de mest interessante plancher i diskussionen om skoledagens længde. Nemlig den, der viser, at der er nogle lande, hvor man har helt ekstremt mange timer i skolen. Altså går i skole væsentligt flere timer, end danske børn gør. Men hvor udbyttet både samlet set, men også per time, er væsentligt mindre, end det, der er i Danmark. Omvendt så er der nogle, nogle lande, der har meget færre skoletimer, og hvor at udbyttet alligevel er rigtig meget større. Og det vil sige, at der er simpelthen i virkeligheden to akser, og Danmark ligger nogenlunde midt i, forstået på den måde, at vi er nogenlunde midt i på aksen, der handler om, hvor lang skoledag har vi, og vi er også nogenlunde midt i på det der med, hvor stort et udbytte er der så faktisk per klokketime, man er undervist i folkeskolen. Og jeg tror, vi skal lægge de nuancer ind i debatten. Jeg tror, det er rigtigt, når nogen påstår, at det kan lade sig gøre at lave langt mere effektiv undervisning på færre timer. Det kan vi jo se, at sådan er der nogle lande, der har det. Og det vil sige, det er jo ligesom den ene yderlighed i den debat. Det kan også lade sig gøre at lave færre timer, og så lave utrolig meget ringere undervisning, end det der er i dag. Det kommer an på undervisningsindhold. Jeg synes, det er meget svært at høre blandt nogle af dem, der er meget stærke fortalere for kortere skoledage, at der er de der konkrete evidensbårne bud på, hvordan vi øger kvaliteten. Altså det, vi får ud af de klokketimer, der er i undervisning. Og jeg ville være mægtigt ked af bare at gå til og gøre, fordi jeg opfatter det som bolværk mod nedskæringer. Fordi det var det, man skar på i gamle dage, inden det her bolværk. Og det vil sige, på en eller anden måde, synes jeg, at vi skal have den nuance med, at vi kan for så vidt både skrue op og ned, og få den stik modsatte effekt af det, det umiddelbart virker til på overfladen. Og derfor vil jeg enormt gerne, at man ligesom kunne lade de to debatter smelte sammen, og så at sige, løfte sig på det, ikke? Altså løfte sig på, hvad får vi ud af undervisning per klokketime, så flere kommer ud af skolen og faktisk har de kompetencer, de skal have. Ja, så bare for at sige, at for mig er det jo ikke mejslet i granit, at det skal være på en bestemt måde, med hvor lang skoledagen skal være. Det er det absolut ikke. Men grunden til, at vi står så fast på det i Socialdemokratiet, det er fordi, at jeg har ikke hørt nogen sandsynliggøre, at de der elementer bare lige ligger til højre fod. Hvordan vi gør det med at sørge for, at vi faktisk får mere ud af klokketimerne. Og det er ikke godt nok, at eleverne forlader skolen uden at kunne læse og regne. Det dur simpelthen ikke. Og det vil sige, at vi bliver på en eller anden måde nødt til at kunne tale om de to ting i samme spor. Og vi bliver nødt til at være åbne over for i regeringen og i Socialdemokratiet, ligesom jeg mener, at alle andre skal forpligte sig til at være åbne over for, at det er altså ikke helt simpelt. Der er de to nuancer i den her debat.
Som og der er forskning, der... Som medleder nu, så appellerer jeg lige til lidt kortere svar, undskyld, minister, fordi talelisten, yes, bliver lang. Beklager. Og vi mangler stadig at få svar på Mette Thiesens spørgsmål i den her runde. Så korte, præcise svar, og samtidig også til udvalgsmedlemmer, korte, præcise spørgsmål, for ellers kan vi desværre ikke nå alle. Værsgo, minister.
Jeg troede, der var nye spørgsmål.
Du mangler at svare på Mette Thiesens spørgsmål.
Nej, hun spurgte absolut til det her med de korte og lange. Når det der med, om det laves på Christiansborg eller ej. Om gode skoler laves på Christiansborg? Nej. Det synes jeg egentlig er ret kort. Og så vil jeg sige, om den gode skole laves uden indblanding fra politikere, der svarer sådan set lige så entydigt nej. Altså, og det er jo simpelthen et spørgsmål om, at jeg mener, at man i den grad skal have en ramme for, hvad er det, vi gerne vil med vores folkeskole. Den er politisk bestemt, og det skal den være. Det er, hvad vi som samfund gerne vil danne den næste generation til. Men jeg er helt afgørende, at der er en politisk ramme for. Men hvordan vi kommer fra A til B, det mener man blander sig alt for meget i nu. Altså bare de der læringsplatform, hvor lærerne føler sig nødsaget til at skulle undervise på baggrund af nogle helt bestemte måder at gøre tingene på. Jeg kan slet ikke have det. Og det er noget af det, jeg gerne vil have, at vi går også relativt hårdhændet til makronerne omkring. Altså, så det er nogle af de ting, som jeg har taget ned fra min besøg rundt omkring i landet. Det er, at det er noget af det, lærerne slår sig rigtig meget på, og det er noget af det, vi i den grad skal bidrage til at lave om på, og hvor vi har lavet for snærende bånd fra Christiansborg.
Tak skal ministeren have. Bare lige kender rammerne alle sammen. Jeg har 6 yderligere indtegnet på min talerliste. Maja Mercado skal også have lov til at afslutte samrådet. Vi har cirka 25 minutter tilbage af samrådet, så det er bare lige til os alle sammens orientering om, at vi skal hjælpe hinanden godt i mål med det her. Marianne Hjelved er næste spørger. Værsgo.
Ja, tak. Så det, der har ødelagt folkeskolen virkelig indenfra, det er målstyret undervisning. Og det bør vi afskaffe langt mere bestandt, end vi har gjort indtil nu. Og det handler selvfølgelig også noget om, hvad er det for nogle lærer-elev-relationer, vi går efter. Hvad der har været gjort det rigtig godt i coronatiden, det synes jeg, vi bør dyrke lidt mere og formulere os omkring, så vi er enige om, hvad det er, vi taler om. Det tror jeg for det første er meget centralt. Det andet, det er, at vi også skal tænke på, at den pædagogiske udvikling er meget styret af KL. KL har fået en ny rolle i forhold til folkeskolen, end de har haft tidligere. Det skete ved gennemskrivning af folkeskoleloven i 1989, tror jeg det var. Det er 2009. Det er 2009, men det kan jeg uddybe lidt senere, eller ved en anden lejlighed. Lektiecafé, det virker faktisk rigtig godt, hvis man lægger det i forlængelse af den faglige time med et kvarter. Det er der rigtig meget evidens for, også forskningsmæssigt, vidt jeg ved. Men jeg synes, vi skal prøve at pille de positive forskningsmeldinger ud, også de negative selvfølgelig, som vi lærer af det. Og så være meget bevidst om, hvad det er, der skal være centralt. Og hvis det centrale er lærer-elev-relationen, hvilket jeg er enig i, så er det jo i hvert fald ikke målstyret undervisning skal være. Så det er en anden form for undervisning. Og det kan vi så prøve at aflure, positivt forstået, i de erfaringer, der er gjort under corona-perioden. Så derfor vil jeg godt appellere til, at ministeren forbereder sig på, eller ministeriet på, at trække de positive elementer af forskningen ud, så vi har dem og ikke skal sidde og læse hundredvis af sider igennem for selv at finde dem. Det vil være en hjælp, når vi skal til at snakke om de her ting. Ja, jeg stopper her. Nej, jeg har et enkelt spørgsmål. Når nu ministeren gentagne gange taler om, at eleverne gerne må gå hjem og arbejde derhjemme, så dukker der hele tiden et bestemt spørgsmål om mit baghoved. Hvem har ansvaret for det, der sker med eleven, når eleven ikke er på skolens grund? Det synes jeg, vi skal være nødt til at forholde os til også. Tak.
Tak skal Marianne Hjelved have. Og så tegnede Mette Thiesen og Anne Mathisen sig stort set samtidig, så jeg tænker, vi lige går ud på skærmen og tager Anne Mathisen, hvis du er der.
Det er jeg. Tak for det.
Kan vi se dig til... Der er du. Værsgo, Anne Mathisen.
Ja, tak. Kort og godt, noget af det, jeg bemærker i ministerens indledning, det var især, jeg tror, hun nævnte punkt 1, øget frihed. Det er jo klart, som liberal, så holder man af frihed, så jeg kunne rigtig godt tænke mig, fordi ministeren sagde nemlig, at der var jo noget af det, og det er jeg helt enig med hende i, der er noget af det, som skolerne allerede kan gøre i dag. Og så sagde ministeren, men der er også noget, som kræver lovændring. Kunne ministeren på en eller anden måde uddybe lidt nærmere, hvad er det, ministeren tænker på, vi så skal ændre på i loven for at give øget frihed? Tak.
Tak skal I have, og så er det ministeren. Værsgo.
Ja, tak for det. Altså i forhold til det der med, hvem der har ansvar, når eleverne ikke er på skolens grund. Altså i dag, der skriver man som forældre under på, om ens barn må forlade skolen eller ej. Og det vil sige, at forældrene overtager ansvaret, hvis barnet går hjem. Det kunne være en model, man tog udgangspunkt i, fordi det er en model, skolerne allerede kender. Og der er selvfølgelig en eller anden nedre aldersgrænse for, om det overhovedet kan lade sig gøre. Og det er jo, kan man sige, alt andet lige i høj grad et spørgsmål, synes jeg, om, at det skal være noget, den enkelte lærer vurderer på de elever, der er. Altså netop på baggrund også af de historier, jeg fortalte om, med dem, der har fået rigtig meget ud af at flekse ind og ud af undervisningen, fordi de for første gang faktisk har fået læring ud af det også, ikke? Og ja, vi kan godt kigge på at få hævet de positive og i øvrigt de negative elementer ud af følgeforskning, så man kan få sådan en nem gennemskuelig gennemgang af det. Og så kommer evalueringen jo senere på året, også hvor der kommer noget fra coronatiden. Og så spørger Anne Mathisen til, hvad er det for noget lovgivning, der skal laves om? Jamen altså, vi havde noget af det op at vende på folkeskoleforligskredsmøde, og man kan sige... Jeg tror jo, og det er måske set mere sådan et, hvor er det, vi skal hen af med folkeskolen, at nogle af de ting, der ikke er frihed til i dag, det er for eksempel, hvis man brugte alle de understøttende undervisningstimer til at lave. Altså, der er en hel del kommuner, der arbejder med overbygningsskoler, og har rigtig positive erfaringer med det, fordi eleverne i højere grad får mulighed for at vælge ud fra interesse, og det vil sige, der har de valgt at bruge de timer, der i dag er afsat til understøttende undervisning, til at være fagpakker med noget bestemt indhold, så man kan vælge sig ind på nogle linjer. Det synes jeg er enormt interessant, fordi jeg tror, at noget af det, der skaber motivation, er selvfølgelig, at man er med til at påvirke, hvad det er for fag, man har som en stor del af ens undervisning. Og der vil jeg sige, at der er der altså i hvert fald på vores afgangsprøver en udfordring. Fordi man for eksempel ikke kan gå op i sit linjefag til afgangsprøve, blive prøvet i det, man kan ikke gå til eksamen i det, og der er grænser for, hvor langt man kan gå i retning af at lave de her linjer. Det skal der også være, men måske er de grænser lidt for rigide i forhold til, om det kunne lade sig gøre en større del af den undervisning, man har, særligt i overbygningen. Den går i den retning. Så vil sige, et andet spørgsmål, som jeg mener, vi bliver nødt til at drøfte med hinanden oven på corona, det må vi jo se, når evalueringen kommer, det er jo spørgsmål om linjefagsdækning. Og det er ikke sådan noget hardcore lovgivning, fordi det er egentlig bare en målsætning i dag. Men det er åbenlyst, at der er skoler, der har i hvert fald meldt ind nu. Nu må vi se, om evalueringen siger det samme. Men det er åbenlyst, at der er skoler, der har gjort sig rigtig gode erfaringer med, at det, at læreren var meget tæt på eleverne, fordi det var den samme lærer, der gik igen, eller kun måske to lærer, der gik igen i de små klasser, at det har de haft rigtig meget godt ud af. Og det er jo i hvert fald noget af det, der rammer, kan man sige, i hvert fald min forståelse af den retning, jeg har synes folkeskolen skulle i, fordi jeg egentlig har været ret glad for linjefagsdækningen. Og det synes jeg også stadigvæk, vi skal noget med, men jeg synes, det rejser et dilemma, og hvor jeg tror, at vi bliver nødt til at have en drøftelse med hinanden om, kunne det være, at man skulle differentiere i højere grad, end vi gør i dag på de yngre og de ældre klasser. Så bare for at sige, jeg synes, der er nogle dele, både vores målsætninger og også vores lovgivning, hvor jeg tror, og det er i virkeligheden også jævnfører lidt det, som jeg hører Maja Mercado sige, i forhold til at knytte den understøttende undervisning til fagene, at hvis man skal kunne det i højere grad, måske lave lidt mere spændende undervisning i overbygningen af folkeskolen, sådan som man har gjort forsøg med rundt omkring i forskellige kommuner, ja, så skal vi jo kigge på noget lovgivning. Altså, så det vil i hvert fald være nogle af de punkter, hvor jeg synes, at vi skal tænke os grundigt om og snakke grundigt med hinanden om det.
Tak til ministeren. Så er det Mette Thiesen fra Ny Borgerlig. Værsgo.
Og tusind tak. Og tak for meget konkret svar på mine spørgsmål. Det vil jeg starte med at sige. Det er rigtig rart. Og jeg er jo sådan set enig i, at den gode skole, den gror op ude i landet med dygtige fagpersoner, dygtige ledere, dygtige medarbejdere i samarbejde med forældre og børn i den sags skyld også. Og det er jo sådan set også derfor, at jeg har opponeret fra start af så voldsomt imod den her folkeskolereform, fordi den er det diametralt modsatte. Den her folkeskolereform er udtryk for mistillid, den er udtryk for rigiditet, den er udtryk for en masse sikkert gode intentioner, men hvor man netop glemmer dem, som står med det ude hver dag. Og som vi alle sammen ved, så er vejen til helvede brolagt med gode intentioner. Så jeg synes, at der bestemt er grund til at kigge på. Det, jeg hører ministeren nævne, det er målstyret undervisning langt skole, der er lektiecafé, digitale platforme, som jeg skal også hilse og sige, at jeg selv har siddet med, og det er virkelig også noget, der kan dræbe enhver kreativitet og virkeløst, når man skal putte det hele ind i et Excel-ark. Og så hørte jeg egentlig også ministeren sige, at ministeren var klar til at kigge på, om man skulle ændre de her ting. Og det synes jeg var rigtig positivt. Jeg synes jo også, når man taler om skoledagens længde, så synes jeg jo hellere, at vi skal kigge på nogle af de lande, hvor det fungerer rigtig godt, hvor man har en kortere skoledag, men hvor der faktisk er kvalitet i undervisningen. Og der kan man jo eksempelvis kigge til Finland, som har en markant kortere skoledag, men hvor man jo også har prioriteret at have en markant bedre læreruddannelse, som er på universitetsniveau, så man både får mere respekt om lærerfaget, men også sikrer, at det er en ordentlig uddannelse, man får. Vi så også gerne, at man havde langt mere praktik, end man har i dag. Det har man meget lidt af, desværre, på læreruddannelsen, skulle jeg hilse at sige. Så der er rigtig mange ting, man kan gøre, men grundlæggende set kunne jeg godt tænke mig at spørge ministeren om, fordi jeg tror, vi alle sammen, uanset om man har været i folkeskolen så mange år, som jeg har, eller om man har været i alt muligt andet, så det, der giver den gode arbejdsglæde, det, der giver de kreative forslag, og det er det her med, at man føler, at man kan de gode idéer, der er kort vej for de gode idéer til, at tingene bliver implementeret. Problemet er bare, når der kommer så meget lovgivning fra Christiansborg, som der er kommet på folkeskoleområdet, så er det altså en helt vild dræber af virkelyst, kreativitet og alt muligt andet. Så jeg er bare nødt til sidst også at spørge ministeren. Mener ministeren, at der skal mere lovgivning på det her område, eller mener ministeren reelt set, at vi skal skrue massivt ned for lovgivningen på det her område, give friheden tilbage til folkets skole, give friheden tilbage til forældrene og til de dygtige fagpersoner, der er ude på skolerne, og at man i højere grad skal se på, at pengene skal følge det enkelte barn.
Tak til Mette Thiesen. Så skal vi ud i skyen, ud til Jens Henrik Tusinddal fra Dansk Folkeparti. Er du med derude? Du sidder der. Vi kan tydeligt se dig. Værsgo, Jens. Nej, nu forsvandt du.
Ja, nu tror jeg, kom igen, håber jeg.
Nu er du på. Du får lov til at stille spørgsmål. Værsgo.
Tusind tak for det. For Dansk Folkeparti, så er det handler om, det er jo faglighed. Og vi skal have mere faglighed derude. Vi er spændt på den evaluering, der kommer af corona. Og vi er spændt på at se ministeren få beskrevet, hvad det er for nogle frihedsgrader, som man faktisk har kunnet bruge derude, og også hvad der skal til for at justere på det, så man kan det fortsat. Men det, der nok også vil vise sig, det er jo, at der er brugt ekstra ressourcer i coronatiden. Og grunden til to ord, det er, at ministeren nu et par gange har sagt, at den lange skoledag er et boldværk mod nedskæringer. Og jeg tror, hvis vi husker tilbage til da reformen blev indført, jamen så kom den jo samtidig med, at en overenskomst blev ophævet til lov, som jo netop handlede om at skabe ressourcer ind i det her. Så det, jeg gerne spørger ministeren om, det er, et boldværk, er det ikke et pseudo-argument? Man kan altid have synspunkter for og imod den lange skoledag, men i forhold til, at det skulle være et boldværk mod nedskæringer, det holder jo ikke, når det netop står på grundlaget af, at det blev lavet en lovgivning om lærernes arbejdstid, som gjorde, at de skulle bare levere den arbejdstid, der skulle til for at kunne holde den lang skoledag. Tak.
Tak til dig, Jens Henrik Tusinddal. Og så er det ministeren. Værsgo.
Jamen for lige at tage det sidste først. Jamen der er jo ikke nogen tvivl om, at der skete en nedskæring på det tidspunkt, hvor at man lavede bolværket. Altså så langt så godt, at det er fuldstændig rigtigt det, som ordføreren siger. Det er også derfor, jeg i min indledning siger, at de to ting blev blandet sammen, men har egentlig principielt ingenting med hinanden at gøre. Altså den nedskæring, der blev lavet, kunne have været lavet med eller uden det her bolværk. Det er et bolværk mod kommunale nedskæringer, men jo ikke mod, at staten gør det. Og det var det, staten gjorde på det tidspunkt med den daværende SRV-SF-regering. Altså, så historien skal vi ikke diskutere i den sammenhæng, altså forstået på den måde. Det er det, der er historien. Men at være et effektivt bolværk imod kommunale nedskæringer, der kan man sige, jamen det er jo ligesom med klassekvotienten. Den bestemmer vi jo nationalt. Og det vil sige, at klassekvotienten er jo ikke et bolværk imod, at vi laver statslige nedskæringer, fordi vi kan jo bare sætte den op til 30 eller 35. Det kræver bare en lovbehandling i Folketinget, så er det sådan set overstået. Men når man laver et bestemt timeantal, så betyder det, at kommunerne ikke kan skrue ned for det. Og det vil sige, at elever vil opleve, at de får et ensartet antal timer, og det er jo det, der er hele diskussionen om skoledagens længde, kan man sige. Og derfor et relativt effektivt bolværk mod den utrolig store forskel, der var på det tidspunkt mellem skoler i den ene og den anden ende af landet. Så vil jeg sige til, det var så til Mette Thiesen, vil jeg sige, at altså, jeg har ikke givet tilsagn om, at vi så afskaffer lektiecaféerne, og det var i øvrigt fru Marianne Hjelved, og ikke mig, der nævnte det med den målstyrede undervisning. Altså, den målstyrede undervisning nævner lærerne for 90% vedkommende, at de er glade for og bruger. Og så er der 10%, der ikke bruger, eller 12%, eller hvad der er. Jeg må ikke lige hænge mig på tanden, for jeg er ikke med herovre. Men det er den ratio, vi taler. Det, der er problemet med den målstyrede undervisning, det var jo, da man fandt på at gøre alle de der mål obligatoriske, alle sammen. Og der er jo stadigvæk kommuner, der i dag, selvom at vi ligesom har sagt, at der skal, de fleste af dem skal sådan set være alene nogle guidelines, man kan sætte sig ned og læse og bruge eller være, som jeg synes er den rigtige måde at gå til det på, så er der kommuner, der vælger at gøre dem obligatoriske. Og der er en af de ting, jeg har taget op i folkeskoleforligskredsen, er jo, at vi skal kigge på at få lavet den ikke-paragraf. Altså simpelthen at sige, at man må ikke gå længere end det. Det har vi jo gjort på daginstitutionsområdet. Det synes jeg er den rigtige vej rundt om det, så det mener jeg bestemt, at vi skal kigge på. Så den målstyrede undervisning synes jeg ikke er et problem i sig selv. Jeg synes, det er et problem, hvis man centralt fra siger, at utrolig mange mål, altså fordi så bliver alt jo dikteret efter det, og når det så samtidig er koblet op på en digital platform, så bliver det jo i realitetens verden en målstyring af undervisning. Den del kan jeg ikke lide, men det er noget andet. Altså jeg har været tilbage og kigge på, hvad havde vi egentlig inden fælles mål? Altså, hvad var det for en form for styring, der var? Der hed det ikke fælles mål, men var vejledninger, og var præcis det samme. Så man kan sige, når vi ikke oplevede, at der var samme bindinger dengang, så er det fordi de ikke var obligatoriske, hvilket de jo heller ikke er i dag, for størstedelens vedkommende, og så fordi de ikke var koblet op på digital platform. Og det er den sammenblanding, der gør, at lærerne har en fornemmelse af, at det skal bare se sådan her ud på de her forskellige tidspunkter. Og så i øvrigt, at man som kommuner typisk har en aftale med en platform, man hiver sine digitale undervisningsmidler fra, den skal man også lige lægge til. Og i coronatiden havde de adgang til alle sammen, fordi vi købte det fra statens side. Det synes jeg jo var et punkt, hvor man også godt kunne se, at man ikke godt kunne gøre det bedre. I forhold til pengene skal følge det enkelte barn, det er jeg totalt uenig i. Men det er en selvstændig diskussion, vi kan tage. Og så i forhold til mere eller mindre lovgivning. Altså, jeg synes jo ikke, der er nogen selvstændige pointe i at have utrolig meget lovgivning. Jeg tror, det, jeg synes, der er vigtigt at sige her, det er, rigtig mange af de styringsredskaber, man har pladret ned over folkeskolen de seneste mange år, havde alle de rigtige intentioner, men har ikke hjulpet på det, der var grundproblemet, nemlig alt for stor en andel forlader skolen uden at kunne læse og regne. Så bliver vi da nødt til, efter min bedste overbevisning, at kigge på tingene en gang til og sige, ja, intentionerne var gode, men hvis redskaberne ikke virker, så må vi jo kigge på dem igen og se, om vi kan gøre det bedre.
Tusind tak, og vi er jo ved at styre det her samråd nu i mål. Der er to spørgere tilbage på min liste efter det. Får ministeren lov til at besvare, så får Maja Mercado lov til at afslutte samrådet. Men den første spørger, det er faktisk Maja Mercado for Konservativ Folkeparti. Værsgo, Maj.
Jo, tak. Jamen, jeg vil egentlig fæstne mig lidt ved den understøttende undervisning stadigvæk, fordi jeg synes jo sådan set, det er positivt, at ministeren sådan set åbner op for, kunne man gøre det mere fagspecifikt? Altså kunne man i højere grad koble understøttende undervisning, som ikke er et element, der fungerer specielt godt i dag i folkeskolen, kunne man koble det op på den fagspecifikke undervisning, sådan så at den måske endda blev indlejret i og blev en del af den fagspecifikke undervisning. Så der vil jeg virkelig bare kort spørge til, altså, er det helt derude, at vi ser, fordi det kunne jo godt være ret interessante toner, eller vil det stadigvæk være understøttende undervisning som et selvstændigt element, men hvor der så kommer forskellige fag ind i, så egentlig bare ministeren vil uddybe.
Og så skal vi faktisk ud i skyen nu. Er du derude, Sten Knudt fra Venstre? Der siger Sten Knudt. Værsgo.
Tak for det, og tak til de konservative for at rejse den her relevante snak. Jeg vil måske ikke overraskende hæve det flag, der hedder bevægelse, som jo også var en del af skolereformen. Og det er rigtigt, at vi under corona, i hvert fald i foråret, oplevede, at skolerne var mere ude, og de bevægede sig også mere. Jeg tror bare, at når vi nu er kommet tilbage til den mere normale skoledag, så besværliggør corona også, at børnene får bevæget sig mere. Så jeg frygter faktisk for det der sociale liv og den leg, der også skal være i folkeskolen. Men det er selvfølgelig også en diskussion, der er værd at tage lidt senere. Men jeg kan forstå, at regeringen, eller det er i hvert fald Socialdemokraternes undervisningsordfører ude at sige, Jens Joel siger, at man fortsat har vilje og fokus på bevægelse i folkeskolen, og at der kommer nogle initiativer fra regeringen omkring det. Det kunne være, at ministeren lige vil løfte låget på det. Det er det ene, og det andet er, at vi venter stadigvæk på en invitation i forhold til at få drøftet 45 minutters bevægelse og økonomi eller midler til dansk skoleidræt, som jo har været med hele vejen til at understøtte lærere og pædagoger i det arbejde, der foregår ude i folkeskolen. Og det er bare en dato på, hvornår vi kan forvente at blive indkaldt til sådan en samtale. Tak.
Tak til Sten Knudt. Og lige med udvalgets tilladelse, Marianne Hjelved, markerede lige inden jeg nåede at lukke talelisten, så jeg tænker, at vi godt kan nå tre spørgere i den her omgang, inden ministeren får lov til at svare. Værsgo, Marianne Hjelved.
Ja, tak for det, herre ordstyrer formand. Bare bemærkningen, understøttende undervisning var jo tænkt som et bidrag til, at man kunne komme ud af skolen med mere end én lærer. Så det skal bare lige have, man skal ikke give de timer væk. De kan faktisk bruges til noget ganske nyttigt, også efter de erfaringer, vi har gjort med coronatiden.
Tak til Marianne Hjelved, og så er det ministeren. Værsgo.
Ja, men de kan også bruges til noget utroligt unødigt, og udfordringen er her utroligt mange år efter, at folkeskolereformen er indført, der er der rigtig mange steder, hvor det ikke fungerer endnu. Og jeg er helt enig, det der var hele ideen med den understøttende undervisning, var alle de gode ting i reformen. Altså mulighederne for udeundervisning, mulighed for at give nogle ekstra timer i nogle fag, hvor en klasse haltede bagefter, frihed til at lave bevægelse i undervisning, tage elementer fra leg og den måde at lære på ind i undervisning, alt muligt andet. Jeg mener, at der i det lå alle de rigtige og gode intentioner, og rigtig mange steder er det også det, enten del af det eller hele det, man har gjort, men rigtig mange steder er det slet ikke. Og der er elevernes tilbagemeldinger, at de opfatter det som fritimer. Det dur jo simpelthen ikke. Så har vi fået det modsatte af det, vi egentlig gerne vil have, nemlig en ringere faglighed for den gruppe af elever. Og det vil sige, at vi bliver på en eller anden måde nødt til at få hånd om og få gjort noget ved den understøttende undervisning. Og så er der jo nogen, der har brugt det på en måde, som jeg blandt andet er blevet enormt inspireret af, nemlig, jeg tror, det er 12 kommuner, vi er oppe på, der har det, man kalder overbygningsskoler. Og det vil sige, at differentieret på, hvad gør vi med den understøttende undervisning i henholdsvis indskoling og udskoling. Og gør det på to helt forskellige vis. Og det følger jeg med stor interesse for at se, hvad får de ud af det. Og hvad, altså, fordi vi ved, at rigtig mange særlige drenge keder sig bragt i folkeskolen. Og får simpelthen ikke nok ud af det, og forlader i øvrigt også skolen uden at kunne læse og regne tilstrækkeligt. Det er da interessant, hvis de har knækket en nød på, hvordan det er, man får motiveret eleverne ind i at gå i skole på en anden vis. Så jeg følger i hvert fald de forskellige forsøg, der er rundt omkring tæt. Og det synes jeg egentlig, vi skal fortsætte med. Og så vil jeg sige til Maja Mercado, jeg har ikke klar til at konkludere endnu. Jeg vil gerne se evalueringerne. Og jeg vil gerne også have den samlede redegørelse, ligesom få kigget ind og få samlet den viden, vi har. Men så behøver vi heller ikke være så langt fra, at vi kan begynde at tage en konkret diskussion om, hvordan vi gør det. Og det kan også være, at vi ikke skal bestemme det. Ikke? Det kunne jo faktisk være, at vi ikke skulle bestemme det. Det kunne jo sådan set være, at man skulle gøre det den anden vej rundt, at det i højere grad skulle gro nedefra, end det vi har tilladt nu. Ikke? Og det vil sige, at man i højere grad kigger på nogle modeller for det, end at man siger, at one size fits all, fordi det er det jo tydeligvis ikke gjort. Altså fordi der er alt for mange for, hvem det her ikke har fungeret. Ikke? Nå, og så vil jeg sige i forhold til Sten Knudt og bevægelse. Ja, det er rigtigt, at vores gode undervisningsordfører Socialdemokratiet har løftet sløret for, at der kommer noget mere på bevægelse. Og det er tæt på, at jeg vil give et løfte om, at lige præcis du, Sten Knudt, vil være den første, der får et opkald, når vi er klar til at løfte sløret. Fordi at det her har i hvert fald været en dagsorden, vi i meget høj grad har haft i fællesskab med hinanden. Og derfor ville jeg synes, det var rimeligt, at rækkefølgen på telefonopkaldene var den vej rundt. Men det er rigtigt, der kommer inden for meget overskuelig fremtid noget mere på bevægelse fra regeringen. Ja, det tror jeg var det.
Og så vil formanden gerne sige til ministeren, det er okay, hvis næstformanden bliver nummer et, bare formanden bliver nummer to, fordi det er jo en dagsorden, der er fyldt rigtig meget her i udvalget. Og jeg ved, at udvalget også gerne vil forfølge, det har vi i hvert fald givet håndslag til hinanden på. Men Maja Mercado får lov til at afslutte samrådet. Værsgo.
Jamen tak for det. Jeg synes jo, at det her samråd i dag, som jo ikke bare præg af korte spørgsmål, men egentlig også af indlæg, som viste partiernes positioner, men at det er et meget godt billede på, at der er ved at ske ting internt på Christiansborg. Altså, jeg kan huske for år tilbage, hvor det vitterligt var skyttegravskrig, og jeg oplevede det egentlig også lidt, da jeg kom tilbage som undervisningsordfører, at partierne fløj ned i de samme skyttegrav og motivfortolkede og plaffede løs på hinanden. Og jeg synes, der er ved at rykke sig noget. Jeg håber, der er ved at rykke sig noget. Når eksempelvis Radikale siger, skulle vi kigge på den hårde målstyring, så formålet ikke længere bliver målopfyldelse, men formålet faktisk bliver læring og dannelse, ikke mindst. Altså, dannelsen, tror jeg, i virkeligheden har rigtig, rigtig svære kår under en hård målstyring. Jamen, der har konservativt ændret position og er klar til at gå ned ad en vej og tale om det. Og når det er, at SF jo, som i lang tid har haft den korte skoledag, eller en kortere skoledag, som en mærkesag, men jeg egentlig også hører andre partier begynde at åbne op, så synes jeg jo, at der bliver rykket på positioner, og det er egentlig meget, meget tilfreds med i forhold til det her samråd. Men det kunne jo være, men allersidste bemærkning, jeg kunne blive endnu mere tilfreds, for jeg vil bare stille et enkelt spørgsmål til sidst, og det er, om ministeren vil indkalde til forhandlinger, nu når der er, at der er den her ryggen på positioner, sådan så man kunne forvente, at de elementer, der handler om folkeskolereformen, som ikke fungerer tilstrækkeligt, om vi kan forvente at få forhandlinger på det. Og ellers tak for et rigtig godt samråd.
Og jævnfør forretningsudvalgs eller forretningsordner bliver stillet et spørgsmål til ministeren, så skal jeg give ordet til ministeren. Så værsgo, minister.
Jamen, alt er godt. Altså, svaret på det sidste er ja. Altså, forstået på den måde, at vi starter op i folkeskoleforligskredsen med at drøfte frihed. Også sådan helt konkret i forhold til, hvordan vi bevæger os ud over isen med det. Og det er jo bestemt fordi, at jeg synes, at vi i første omgang skal smide, mens hjernet er varmt. Og det vil sige, tage stilling til, hvad er de første skridt på vejen hen imod at få kigget på de her ting. Og så er det klart, at når vi kommer på den anden side af, at vi har både altså fået evalueringerne oven på corona, og folkeskoleredegørelsen er kommet, og nu også det papir, som Marianne Hjelved efterspørger, altså vi prøver at lave et opkog på den følgeforskning og anden forskning, der har været omkring de her forskellige elementer, jamen så synes jeg, at det er helt oplagt, at vi fortsætter derudad. Altså, at det, vi har startet nu med folkeskoleforligskredsmødet sidste uge, at det er også en drøftelse, der fortsætter på en måde, så vi får truffet nogle beslutninger og får draget nogle konklusioner. Så bestemt herfra er tilsagn om, at vi skal ind og kigge på frihedsgraderne i folkeskolen i fællesskab. Og elementerne i folkeskolereformen i forlængelse af det.
Så vil jeg med de sidste bemærkninger sige tak til udvalget, tusind tak til børne- og undervisningsministeren, og tak til dem, der fulgte med hjemme på tv-skærmen. Samrådet, det ja, jeg vil gerne have lov til at byde børne- og undervisningsministeren rigtig hjertelig velkommen her til Folketingets børne- og undervisningsudvalg. Vi har i dag et samråd, som er indkaldt af Astrid Karø og Jakob Mark fra Socialistisk Folkeparti, og det omhandler om børne- og undervisningsministeren vil sikre, at gymnasierne overholder loven i forhold til antallet af elever per klasse. Og Jeg vil lige sige til dem derude, der sidder og følger med på skærmen, at vi også er flere end det, man kan se i lokalet her, da vi har medlemmer af Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg med derude i skyen på det, der hedder Teams, og de er naturligvis også velkommen til at bede om ordet. Men vi vil starte samrådet op. Det er berammet til en time, og det er Astrid Karø, der vil begrunde for samrådsspørgsmålet. Værsgo.
Tak for det, og også tak til ministeren for at tage denne her debat i samrådet. Vi er i SF rigtig glade for det klasseloft, vi fik lavet på gymnasieområdet i 2012, fordi klasserne var for store dengang. Men vi kan jo se, at der stadigvæk i gennemsnit er skoler, der har mere end 28 elever i klasserne, selvom at det var det loft, man satte. Og ministeriets egne tal viser, at 30% af skolerne har mere end 28 elever efter de her 60 dage, hvor man tæller eleverne, og det er altså i gennemsnit hen over hele skolen. Noget tyder dog på, at der er endnu flere elever ved skolestart, da Danske Gymnasiers Sammenslutning har lavet en undersøgelse, en rundspørge, altså en stikprøve, for at høre, og der var der endnu flere skoler, der sagde, at de i gennemsnit havde mere end 28 elever i klasserne. Og hvad betyder det så for undervisningskvaliteten? Jamen, det går ud over undervisning, hvis der er for mange i klasserne. Elever og lærere, de siger selv, at mindre klasser, det øger undervisningskvaliteten, fordi der er mere tid til den enkelte elev. Det styrker den gode relation mellem lærer og elever og fremmer elevernes læring. Så det er altså skidt for eleverne, hvis de starter i en stor klasse. Og selvom at klasserne måske bliver mindre, det er jo et af de argumenter, vi nogle gange hører, fordi nogle elever dropper ud, så bekymrer det mig og os i SF rigtig meget, at klasserne er så store, når eleverne starter. Fordi det jo måske også er her, eleverne faktisk har mest brug for den her lærerkontakt, fordi de er lidt usikre og skal lære at gå i gymnasiet. Derfor synes vi også, at det er problematisk, at man først tæller antallet af elever efter grundforløbet. Og når man så ovenikøbet kan se, at der også her bliver overskrevet på klasseloftet, og det er mere end hver fjerde gymnasium, der overskrider loftet efter 60 dage, så mener vi altså, at det kalder til handling, og det er derfor, vi har indkaldt til det her samråd for at høre, hvad ministeren mener om, at eleverne overskrider klasseloftet, og hvad ministeren vil gøre for, at skolerne overholder klasseloftet. Tak.
Tak til Astrid Karø, og nu vil jeg så give ministeren muligheden for at besvare samrådsspørgsmålet, og der er der berammet en tidsramme på 10 minutter. Værsgo til ministeren.
Tak for det, og tak for samrådet om det her spørgsmål, som efter min mening er et utroligt vigtigt emne, og det ligger mig på siden jeg var helt ung. Jeg tror faktisk, det var noget af det allerførste, jeg overhovedet deltog i en demonstration omkring. Det var lige præcis de her ting. Og det har sådan set ikke forladt mig nogensinde siden, at det her med, at vi sørger for, at klasserne ikke bliver for store, det er utrolig vigtigt, og derfor er jeg fuldstændig ligesom ordføreren meget, meget glad for, at vi fik indført et klasseloft, da vi gjorde det for år tilbage, da vi sad i regeringen med hinanden, og var faktisk med til at åbne champagne, også iblandt, der var startet elevbevægelsen, i forbindelse med, at vi fik det indført. Og derfor er det selvfølgelig heller ikke særlig rart for mig at læse den organisation, DGS, som jeg selv startede i, da jeg begyndte at interessere mig for politik, læse deres tal for, hvor mange gymnasier, der har over 28 i snit i deres klasser. Og vi skal selvfølgelig følge systematisk op på, om institutionerne overholder det fleksible klasseloft, som vi har vedtaget, og det er jo selvfølgelig i særdeleshed mit ansvar som minister på området. Der er to problemstillinger. Et, hvad er min holdning til, at nogle gymnasier har over 28 elever i klassen? Og to, hvordan jeg varetager tilsynsforpligtelserne. Det første spørgsmål, det synes jeg egentlig, jeg har tilkendegivet her. Men jeg skal minde om, at vi har det, der hedder et fleksibelt klasseloft. Det var jo også det, man havde indtil, jeg tror, 1999, hvor man afskaffede det. Dengang var det en overenskomstting, at man kan simpelthen ikke løn til lærerne, hvis der var mere end 28 elever i klassen. Så blev det afskaffet med den overenskomst, jeg tror, det var i 99. Og så var der et hul, hvor man i en årrække ikke havde noget klasseloft, fordi det var det, der havde fungeret som klasseloft i gymnasiet. Og så indførte vi så med Helle Thorning-regeringen det fleksible klasseloft, som ligner det, der lå i overenskomsten dengang, nemlig at man ikke kan få tilskud. Det er en tilskudsmekanisme, og ikke en lov, så at sige. Ikke? Og det vil sige, at hvis man har mere end 28 elever i klassen på tælledagen, jamen så er der så, hvis der ikke er gode grunde til, at man har det, risiko for, at man ikke, eller man kan så ikke få tilskud til de elever, der ligger ud over de 28. Og det vil sige, at det egentlig har været en tale om sådan en pragmatisk løsning, der lignede det gamle klasseloft, som os, der gik i gymnasiet i 90'erne, kendte det. Og det betyder altså også, og det tror jeg bare er vigtigt at understrege, fordi det jo ellers virker som om, at der er tale om decideret lovbrud. Det er ikke sådan, at man ikke må have en situation, hvor der er mere end 28 elever i klasserne. Bare så, det ved I selvfølgelig godt, men sådan så alle, der også hører med, er med på den. Og det ændrer så ikke på, vil jeg gerne sige, at jeg bliver irriteret over at høre om store klassestørrelser. Og også selvom det kun er et fortal, så har vi jo lavet loftet af en grund. Det er jo ikke for sjov, vi har lavet det klasseloft. Vi vil faktisk ikke have overfyldte klasselokaler i Danmark. Og de institutioner, der ikke formår at lande med nogle fornuftige klassestørrelser, jamen de bliver sådan set også som følge deraf reduceret i deres tilskud som konsekvens af, at de har overskredet det fleksible klasseloft. Det vender jeg tilbage til. Men for en god ordens skyld, så vil jeg lige sætte det lidt i perspektiv med nogle tal. Det hjælper selvfølgelig ikke for de enkelte klasser, men bare lige for, at vi har et overblik. Fordi vi skal huske på, at der er mange gymnasier, der ikke har mange elever i klasserne. Det er faktisk de fleste. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har opgjort, at der for skoleåret 19-20 var 155 institutioner ud af 219, altså 71%, som på tælledagen havde under 28 elever i gennemsnit i klasserne. Og institutionernes samlede gennemsnit på tværs af alle gymnasiale uddannelser udgjorde på tælledagen 25 elever. Så det er ligesom klassegennemsnittet nationalt. Det hjælper ikke dem, der er over, men bare for at sige, at det er det niveau, vi ligger på. 29% havde mere end 28 elever i gennemsnit i klassen på første årgang, og for de fleste var det begrundet med, at de havde optaget elever, der falder inden for undtagelsesbetingelserne. Det kan fx være, at der er en elev, der går om, og så i stedet for, at eleven ryger ud af gymnasiet, så at sige, så tillader man, at de bliver optaget, selvom at de ligger over loftet. Det kan være en af grundene. Men der er så 27 institutioner tilbage, svarende til 12%. Det synes jeg faktisk er et højt tal. Altså det er 12%, som havde flere end 28 elever i gennemsnit på tælledagen, hvor de ikke levede, altså hvor en eller flere eleverne ikke lever op til undtagelsesbetingelserne. Det vil jeg gerne sige, at når jeg får sådan et tal ind på mit bord, så blinker alle advarselslamper. Altså det synes jeg er et højt tal. For mig at se, at det er en fejlmargen på 12%. Det er godt nok højt. Og de 27 institutioner, der er der 24 af dem, som blev skåret i tilskuddet på mellem 1-5 elever. Det er jo så til gengæld rigtig godt tilfreds med, at det har en klar konsekvens. Altså det betyder, at man ikke får tilskud til en række af de elever, man har optaget. Og samlet set, der var der en tilskudsafskæring for 101 elever, men jo så ud af en samlet overgang på 56.000 elever. Så vi skal have proportionerne på plads. Men for de klasser, hvor man har for mange elever, og på de skoler, hvor man ikke håndterer det godt, der er det simpelthen ikke godt nok. Og derfor skal vi også være efter dem, og derfor skal det også have den konsekvens, at man mister tilskud, hvis man går uden for reglerne. Og det er jo så det andet spørgsmål, hvordan fungerer tilsynet så? Og der nævnte jeg så, at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har opgaven med at føre tilsynet, og det føres årligt med udgangspunkt i, om institutionerne på en fast tælledag i november har flere end 28 elever i snit på første årgang, og om de eventuelle ekstra elever, der er, falder inden for undtagelsesbestemmelserne. Altså for eksempel, hvis der er en elev, der er gået om, eller om de ikke gør. Og så får styrelsen i december måned en opgørelse af den gennemsnitlige klassekoefficient på første klassetrin på hver af de gymnasiale fuldtidsuddannelser. Og den indberetning, den ledsages af en ledelses- og revisorerklæring fra institutionen. Og fordi det er en tilskudsbetingelse, at klasseloftet overholdes, jamen så trækker styrelsen i tilskud, hvis det er sådan, at institutionerne overskrider klasseloftet. Så det tilskud bliver trukket tilbage, der svarer til det antal elever, der overskrider klasseloftet, og som ikke er omfattet af de her undtagelsesmuligheder. Og det betyder, at hvis de har 32 elever i en klasse og overskrider klasseloftet uden gyldig grund, er der 4 elever, de ikke får tilskud for, så de får simpelthen ikke penge for de elever. Ved gentagende tilfælde af overskridelse af klasseloftet, der kan styrelsen give institutioner påbud om at bringe forholdene i orden, og det kan i helt særlige tilfælde kombineres med at tilbageholde en andel af institutionens generelle tilskud. Den sanktion har i praksis ikke været taget i anvendelse, fordi institutioner når normalt får bragt tingene i orden, eller fordi de enkelte overskridelser er små. I sidste ende der vil ministeren som alternativ til at lave tilskudsmæssige sanktioner kunne beslutte, at bestyrelsens opgave eller dele heraf i en periode varetages af personer, der udpeges af ministeren, eller at bestyrelsen skal træde tilbage. Resultatet af tilsynet med klasseloftet afrapporteres i styrelsens årlige tilsynsrapport på på ministeriets hjemmeside. Så det vil altså sige, at lovgrundlaget om det fleksible klasseloft, det står ved magt. Og det fremgår af aftalen, at der er blevet afsat midler til at indføre et fleksibelt klasseloft på de maks 28 elever på de gymnasiale fuldtidsuddannelser fra 2012. Og det vil sige, at de har virket i 8 år, og det er min opfattelse, at de store træk har virket efter hensigten, og at skolerne i store træk opfører sig i overensstemmelse med den politiske aftale. Men altså, det ændrer jo ikke ved, at jeg gerne så, at vi kom meget længere ned. Vi skal ikke ligge på de 12%. Det synes jeg er for højt. Og i den forbindelse vil jeg også gerne understrege, at jeg sådan set er parat til at drøfte behovet for yderligere initiativer med aftalepartierne. Altså, at hvis der er enighed om, at de 12% måske er lige lovligt højt, jamen så vil jeg sådan set være indstillet på at genbesøge, om vi har ramt det rigtigt i forhold til, hvordan vi griber håndhævelsen af det an. Det tror jeg skulle være mine indledende bemærkninger, men tusind tak for at tage den her problematik op. Jeg synes, det er utrolig væsentligt. Så tak for ordet.
Tak til ministeren, og som jeg indledte med at sige, så er der to samrådsspørgere. Jeg har aftalt med de to samrådsspørgere, at det er Astrid Karø, der nu er to omgange, vil følge op på ministeren. Så første gang, det er nu. Værsgo, Astrid Karø for SF.
Mange tak, og det glæder mig, at ministeren også synes, at den her problemstilling er vigtig, og at det er noget, der skal tages hånd om. Jeg synes jo også, at man kan glæde sig over, at det går i den rigtige retning. Det var 31% af skolerne, der ikke levede op til klasseloftet i 2017-2018, også efter dispensationer og alt sådan noget. Jeg synes også, 12% er alt for meget, og jeg synes generelt, at der burde være færre elever i klasserne, også end de 28. Det, jeg sidder og tænker på, det er, at hvad ministeren mener om, at der er... Vi hører, at der er rektorer, som bevidst propper flere elever i klasserne ved skolestart, eller polstrer dem til, som der er en leder, der har beskrevet det, fordi de vil sikre sig at få fuldt taxameter for klassen på tælledagen. Og i den forlængelse også høre, om ministeren ser en mulighed for, at vi kan kigge på, hvornår tælledagen ligger. Vi så meget gerne, at den lå i forbindelse med skolestart, og ikke efter 60 dage, så vi risikerer, at skolerne propper klasserne unødigt. For når vi hører historier fra DGS om klasser, hvor der sidder 36 elever, og eleverne må sidde i vindueskarmen, fordi der ikke er plads, der ikke er stole, fordi at skolerne går ud fra, at der vil være et frafald, så synes jeg, det er rigtig problematisk, og måske fordrer til frafald i endnu højere grad.
Tak til Astrid Karø. Så er det ministeren. Værsgo.
Jamen, det er ikke ulovligt, det de gør. Det er ikke ulovligt, det de gør. Og det vil sige, at den konsekvens var vi alle sammen klar over, kunne være sådan, da vi indgik aftalen med hinanden om det fleksible klasseloft. Men når det er sagt, så synes jeg, det er fuldstændig uacceptabelt. Og jeg mener sådan set, at noget af det, vi bliver nødt til at gå ind og kigge på i forbindelse med, at vi skal kigge på efterårets taxametersystem, er præcis sådan noget som det her. Altså, det duer jo simpelthen ikke. Det har aldrig været intentionen med det. Og jeg er overbevist om, at SF har ret i, at det vil betyde, at der er flere, der falder fra, end vi havde behøvet falde fra. Altså, simpelthen fordi det er for svært så at bide sig fast. Så jeg mener det jo, når jeg siger, at jeg synes, det er rigtig hensigtsmæssigt, at der ikke er mere end 28 elever i klassen. Der er i øjeblikket, og har været det i efterhånden et årti, en uacceptabel konkurrencesituation gymnasierne imellem, og der er meget forskellige økonomiske betingelser, alt efter, hvad for en bygningsmasse man har, alt efter, hvor i landet man er placeret, alt efter, om man er fusioneret, og dermed får flere grundtilskud, end andre gør. Det er blevet noget miskmask. Der er 300 forskellige tilskudsvarianter inde i vores taxametersystem nu. Det dur simpelthen ikke. Og det vil sige, når jeg siger, at det er fuldstændig uacceptabelt, at de er oppe på det niveau, så skal vi huske på, at skolerne gør bare det, vi beder dem om. Vi har som politikere bedt dem om at konkurrere med hinanden, så det gør de. Vi har bedt skolerne om at have det fulde ansvar for deres bygninger, uanset hvor i landet de er placeret, hvor dyrt eller billigt det er. Ja, det tager de jo så, og det kan så betyde, at de føler sig nødsaget til at gøre nogle ting omkring klassestørrelserne for at få økonomien til at hænge sammen nogle steder, mens de har store overskud andre steder. Og det vil sige, at det her er en udskældning af rektorerne for at gøre de her ting. Nej, det er det faktisk ikke, og det skal jo ikke være, fordi der kan der godt sidde et brødet kar et sted, det ved jeg ikke noget om. Men bare for at sige, at vi har truffet nogle politiske beslutninger med åbne øjne, som har bragt os hen et sted, hvor vi er nu. Og de beslutninger synes jeg jo så, vi skal tage op, fordi det synes jeg sådan set ikke er en hensigtsmæssig måde at drive uddannelse på. Og også derfor, at vi har annonceret, og i øvrigt har aftalt også med SF, at vi skal kigge på taxametersystemet i det her efterår.
Tak til ministeren, og så er det Astrid Carø igen, hvis du ønsker det.
Værsgo. Meget gerne, for jeg synes ikke, der er lige en del af spørgsmålet, jeg lige mangler at få svar på, og det er i forhold til det her med tælledagen. Jeg er helt enig med ministeren i, at vi har skabt en struktur, hvor at vi har skabt for meget konkurrence skolerne imellem, og det særligt ligger i taxametersystemet. Men jeg synes også, det er problematisk, at man først tæller eleverne i klasserne efter 60 dage. Det var tidligere på 20. dagen. Jeg synes sådan set, det burde være endnu tidligere, fordi at og jeg synes ikke, det er rektorernes skyld. Jeg synes, det er, fordi vi har bygget et system op, som fordrer til det her, at man så polstrer klasserne med flere elever, end man egentlig må. Også fordi man faktisk bryder med det fleksible klasseloft. Jeg er med på, at det er fleksibelt. Der skal også være relativt fleksible rammer. Men skal der ikke præciseres over for skolerne, at det selvfølgelig er fra første skoledag, man skal overholde det her klasseloft, og burde vi så ikke ligge tælledagen også det tidligere? Og så vil jeg også bare kvitterer for, at ministeren vil kigge på det her i taxametersystemet, som jeg hører ministeren siger, og siger, at vi jo fra SF's side gerne vil kigge på et klassetaxameter i stedet for et elevtaxameter.
Tak til Astrid Carø fra SF. Så er det ministeren. Værsgo.
Ja, og det vil jeg også, og det er i virkeligheden derfor, jeg ikke svarer på spørgsmålet. Ikke? Fordi implicit, og det skulle jeg selvfølgelig have gjort mere klart, implicit i mit svar ligger jo, at hvis vi går over til en mere enten grundtaksmodel, som kunne være den ene variant, jeg også kan være rigtig lun på, og så i øvrigt gør den meget mere kollektivt baseret, altså at det er per hold eller klasse, ligesom man kender det fra folkeskolen, jamen så er det slet ikke relevant at have en tælledag, fordi så ved vi jo, og særligt hvis vi samtidig har en kapacitetsstyring på ungdomsuddannelserne, jamen så har vi på forhånd defineret, hvor mange klasser der er, og dem er der så en pose penge til færdig arbejde, så er der ikke nogen tælledag. Og det vil sige, før vi begynder at diskutere, hvornår der skal ligge en tælledag, så bliver vi jo nødt til lige at have afgjort med os selv og hinanden, om vi overhovedet har et system, hvor det er relevant at have en tælledag. Så vi skal lige tage tingene i den rigtige rækkefølge. Og vi skal jo have flertal og opbakning og alt muligt andet. Men som jeg hørte, er alle partier sådan set indstillet på at kigge. Jeg har i hvert fald hørt alle partier sige i offentligheden, at man er interesseret i at kigge på en mere grundtaksfinansieret model. Og det vil sige, så er klodserne nogle fuldstændig andre. Og derfor så skal vi tage de mest vidtgående forandringer først, og så skal vi kigge på stumperne bagefter herunder, om det overhovedet er relevant at have en tælledag eller ej. Jeg håber meget på, at vi kan få et system, hvor det ikke er tilfældet. Men jeg ved jo ikke endnu, om der kan skaffes opbakning til at gøre det i Folketinget.
Tak til ministeren. Og så går vi over til den ordinære spørgerunde, og der har udvalgsmedlemmer mulighed for at indtegne sig, både dem, der er ude på Teams og dem, der er til stede her i udvalget. Og indtil videre kan jeg oplyse udvalgsmedlemmer om og ministeren, at der kun er én, der har valgt at indtegne sig, og det er Jacob Mark. Og skulle der ikke komme yderligere under Jacob Mark, så vil jeg tillade mig efter ministeren at give ordet til Astrid Carø for en afsluttende bemærkning. Så også bare lige for at sige til udvalgsmedlemmer og understrege, at der er kun én på nuværende tidspunkt, der indtegnet, det er Jacob Mark, og man er selvfølgelig velkommen til indtegnelse både under Jacob Mark og ministeren, men hvis der ikke er nogen indtegnet, så får Astrid Carø ordet for en afsluttende bemærkning derefter. Værsgo til Jacob Mark.
Tak for det. Jeg vil egentlig gerne høre, om regeringen kunne være indstillet på at lave et ufleksibelt klasseloft. Og det er fordi, jeg godt kan lide, når klasselofter ikke er fleksible. Altså, jeg kan godt lide minimumsnormeringer, der ikke er fleksible. Jeg kan også godt lide klasseloftet i folkeskolen, som ikke er fleksibelt. Og det kan jo, fordi fleksibilitet jo i vores uddannelsessystem generelt er godt. Men som vi tidligere drøftede også tidligere i dag, så sker der en glidning af ressourcer væk fra vores uddannelsessystem, og et klasseloft er jo en sikring af ressourcer, og en sikring af, at der ikke sidder for mange unge i klasserne. Nu sagde ministeren det selv, det synes jeg jo var rigtigt, at der vil blive styret strammere på kapaciteten, der vil komme færre elever i fremtiden, og derfor synes jeg også, det er oplagt at sige, at i den forbindelse kan vi lige så godt også få færre elever i klasserne. Så jeg er med på, at det ikke er noget, der er fundet penge til, og det er også et pengespørgsmål, men har regeringen nogen principiel holdning om at være for eller imod, at man laver et klasseloft, ligesom i folkeskolen, der simpelthen er strammere?
Tak til Jacob Mark, og der kom faktisk en indtegn under Jacob Mark, så vi tager vedkommende med i denne omgang, og det er Astrid Carø fra SF. Værsgo.
Og jeg havde tænkt, at jeg ville komme på med mit spørgsmål efter ministeren, men vi kan godt tage det nu. Jeg havde egentlig lidt samme tanke som Jacob Mark i forhold til det her med at skulle lave en mere fast klasseloft i stedet for at have det fleksibelt. Men jeg kunne egentlig også godt tænke mig at høre ministeren, om hun forestiller sig, at man i fremtiden måske også kan kigge på at sænke det her klasseloft. Sådan så jeg synes, 28 elever er mange i en klasse, hvor de er 15-16 år gamle. Er det noget, som ministeren kunne tænke sig at være med til at kigge på?
Tak for det. Så er det ministeren.
Altså, jeg kan altid godt lide at give sådan nogle firkantede svar, ikke? Så nu får I først en firkantet version, og så nuancerne bagefter. Nej, regeringen har ikke nogen planer om, og det er altså ikke kun på grund af økonomi, men regeringen har ingen planer om at skulle lave et fast klasseloft. Og så kommer nuancerne. Det er jo simpelthen fordi, at jeg sådan set synes, at undtagelsesmulighederne i den nuværende lovgivning er utrolig smart. Altså fordi hvis det er, at der er en elev, der vender hjem fra udlandet, eller hvis det er, at der er en elev, der skal gå om, så vil jeg synes, det var meget indgribende at sige til dem, at den her klasse er fyldt op, så derfor så skal du gå på et helt andet gymnasium. Det vil jeg synes var meget indgribende, og derfor kan jeg faktisk godt lide fleksibiliteten. Til gengæld kan jeg ikke lide, når 12% så udnytter den fleksibilitet til noget, der ikke var meningen. Og der mener jeg jo, at det vi skal, det er at fjerne incitamentet til at fylde op, så at sige, ikke? Og det vil sige, at ideen om at lave en grundtaksmodel eller en klassebaseret model fjerner jo simpelthen for fængen skulle ideen, så hvis man får de samme penge, uanset hvor mange man putter ind i klassen, så længe det er over et vist niveau, så det ikke går fuldstændig krasat, jamen så er det jo simpelthen ikke meningsfuldt. Og så det, der egentlig er problemet i dag, og det er jo det, jeg synes, vi skal kigge på, det er ikke fleksibiliteten, der er problemet. Derfor er jeg ikke meget for det faste. Det, der er problemet, det er, at der er en konkurrencesituation mellem gymnasierne og utrolig ulige økonomiske betingelser, fordi at taxametersystemet er skruet sammen på den måde, det er, så lad os da lave det om, der er årsagen til, det er sådan. Fordi man kan sige, at den gennemsnitlige klassekvotient ligger på 25 nu. Det synes jeg faktisk er tilfredsstillende. 25 elever i gennemsnit i gymnasiet, det er ret okay. Så ligger den lige over 20, hvad angår folkeskolen. Og det er jo i to systemer, hvor begge systemer har en væsentlig højere klasseloft, ikke? Begge steder ligger den på 28, og alligevel så er skolerne prioriteret at gå så langt ned. Og man kan bare konstatere, at folkeskolen, hvor man har den holdbaserede model, jamen der er man jo så endnu længere nede. Altså så der er man jo så valgt af anden vej at bruge ressourcerne på en måde, så man har en endnu lavere klassekvotient. Så bare for at sige, jeg bryder mig ikke om det ufleksible, men jeg bryder mig i den grad om de ting, der fjerner hele incitamentet bag at proppe for eksempel 36 elever ind i en klasse til at starte med. Det duer jo simpelthen ikke.
Tak til ministeren. Så har Jacob Mark indtegnet sig. Værsgo.
Det er, fordi jeg gerne vil høre, hvad for en klasseloft er så egentlig bedst? Det er i folkeskolen, eller det er på ungdomsuddannelserne? Fordi jeg kan jo godt lide det, altså jeg så gerne, det var lavere i folkeskolen. Jeg synes, 28 er meget højt i folkeskolen. Men der er jo netop den mulighed for at sige, at hvis der kommer en enkelt elev, så skal jeg jo ikke bryde sin klasse op. Så kan man dispensere op til 30, hvad jeg synes er meget højt. Så jeg mener, man burde starte lavere, og det er sådan noget andet. Men der er jo den der fleksibilitet til netop at undgå den situation, som ministeren taler om. Hvor det fleksible klasseloft i gymnasiet, det handler jo i virkeligheden om, at man ikke rigtig, altså det var godt, og det var også værd at åbne champagneflaskerne, fordi man fik lavet det, men det handlede også om, at man ikke fik afsat de penge, der gjorde, at man faktisk kunne sikre et reelt loft på 28. Nu sidder der jo klasser med 34 i. Så hvad for en loft er bedst?
Værsgo til ministeren.
Er ren og skær historiske årsager, så er det ufleksible bedst i folkeskolen, og det fleksible bedst i gymnasierne. Og når jeg siger historisk årsager, så er det simpelthen fordi, at når folkeskolen ligger så langt fra loftet generelt, så bliver ufleksibiliteten et mindre problem. Fordi de fleste steder, der vil klasserne jo, fordi at det generelle gennemsnit er så lavt i forhold til klasseloftet, så er der plads til at fylde op, hvis der kommer en enkelt elev eller to som omgænger eller andre årsager. Hvor når man ligger så tæt på loftet, som man gør med de 25 i snit i gymnasiet, så vil det være et oftere problem, man støder på, at ufleksibiliteten vil give knuder. Så af de årsager, kan man sige, det er klart, at hvis vi hævede loftet i gymnasiet, så synes jeg i den grad ikke, man skal gøre, men tankeeksperiment, at det lå på 32 i stedet for, så kunne man jo godt gøre det fast, fordi så ville det også være så stor en margen, at man kunne tage højde for omgænger og alt muligt andet. Og der valgte vi jo så, da vi indførte det fleksible klasseloft, faktisk at lægge det helt ned på 28, men så blev vi nødt til at lægge noget fleksibilitet ind, fordi ellers så lå det for tæt på grænsen. Det er ligesom den historiske baggrund bag det. Men det giver sig selv, at et fast klasseloft, jamen så kommer du aldrig hen over. Og jeg vil sige, hvad angår folkeskolen. Altså, jeg synes, 28 elever i klassen er rigtig mange i folkeskolen særligt. Og der er de bare ældre, når de går i gymnasiet. Det vil sige, der er bare kæmpe forskel på, om man går i første klasse, eller man går i første G, i forhold til, hvor mange klasser der kan være, eller hvor mange børn der kan være. Det tror jeg, de fleste forældre godt kender til. Der er nogen forskel på at have en 7-årig og en 15-årig, trods alt. Ikke? Ja, men bare for at sige, at at det der med at sætte principper op for, hvad så, er det sådan en slags loft, der er det rigtige? Nej, man bliver nødt til at kigge på de der nuancer, som virkeligheden desværre giver en. Og vi kunne godt have valgt at lægge det på 32, dengang vi indførte det. Det ville jeg synes have været uhensigtsmæssigt. Så hellere fleksibilitet.
Og jeg har fået en indtegnet ind under ministerens bemærkninger. Det er Astrid Carhøj. Værsgo.
Tak for det. Ja. Jeg har bare lige et yderligere spørgsmål til det her med det fleksible klasseloft, fordi det er jo rigtig nok, at man bruger det også til dispensationer, altså i forhold til, hvis en elev går om, eller hvis en elev har 5 kvarter til det nærmeste gymnasium, efter det gymnasium, eleven kommer ind på. Men man bruger det jo også til at lave små klasser og store klasser, sådan så at hvis der er 24 elever i en klasse, eller 32 i en anden. Og det tror jeg egentlig, jeg synes er det mest problematiske ved det fleksible klasseloft. Jeg synes, det er rigtig godt, at man kan tage hensyn til den enkelte elev, at eleven kan få lov at gå i den klasse, den vil, eller sådan noget. Men, eller på den skole, man gerne vil, og har man mulighed for at gå om. Men man kan jo bare se det her med, at når det så er i gennemsnit hen over hele skolen, så ender man med de her rigtig store klasser, som er lovlige, og som bliver ved med at være lovlige. Og så vil jeg bare knytte en enkelt kommentar, for vi har jo også spurgt ministeriet, hvor mange, der har 24 elever i klasserne. Og det er jo sådan noget 83%. Og det er rigtig mange. Så vi kunne godt se, at hvis man skal sænke det, så er det rigtig meget. Så har det rigtig store konsekvenser. Men det er jo særligt i 1.G, at der er mange elever i klasserne. Det kan vi jo også se på tallene, at det er her, det bliver overskrevet. Det er jo ikke på de andre årgange. Så det er jo det her med, hvis man siger 25 elever i klasserne, når ja, men der er rigtig mange i 1.G, og så færre i de andre i efterfølgende år. Nå, men det var egentlig mest i forhold til det der med fleksible klasseløft hen over hele skolen egentlig, og nogle steder også på de helt store institutioner, så det er ikke engang bare i afdelingerne, men på hele institutionen.
Tak til Astrid Carøe. Så er det ministeren. Værsgo.
Ja, tak for det. Og jeg tror måske, det her det er afsluttende for mit vedkommende. Er det ikke nogenlunde rigtigt?
Der er i hvert fald ikke indkommet flere på talelisten på nuværende, men jeg kan jo ikke afvise, da tiden er der, at der kan under ministerens svar komme. Det har vi set løbende i dette samråd. Men ministeren må gerne med formandstilladelse gå ud fra det sidste gang.
Ja, okay. Ja. Og det var alene fordi, at det virker sådan lidt mærkeligt at sige tak for samrådet, hvis det faktisk ikke er sidste runde. Men det, altså, ja, tak, fordi I tager det her rigtig vigtige emne op. Og jeg vil sige, i forhold til det der med fleksibiliteten på tværs, jeg er enig i, at der er et dilemma. Fordi vi ønsker jo ikke klasser, hvor der er rigtig mange i stamklassen. Omvendt så har jeg det også sådan, at hvis ressourcerne, det der hele ideen med at have et klasseloft, det er jo, at det ikke bliver et spareobjekt. Og det vil sige, at man binder ressourcerne. Og det at gøre det gennemsnitligt hen over en skole, gør, at der så er en pædagogisk fleksibilitet til på skolen at tilrettelægge tingene på den måde, man finder bedst. Det kan jeg faktisk meget godt lide. Og det vil sige, at jeg synes, man skal passe meget på med, at man ikke går fra, at det, der egentlig var hensigten med det, det var at binde ressourcer, så det ikke, der ikke bliver sparet på, så vi faktisk får lavet de investeringer i uddannelse, der er vigtige. Så ikke falde ned i den grøft, at det så også bliver til en rigiditet, der gør, at hvis man nu synes, at bestemte dele af undervisningen foregår bedst, og sagtens kan foregå, hvor man også er væsentligt flere end 28, fordi det er en bestemt type undervisning. Jamen altså, her er du mild gud, altså fyr den af. Altså, filmfremvisning for eksempel. Der vil jeg mene, at man også godt kan sidde 200, ikke her i coronatid, men i al almindelighed, uden at jeg slår mig væsentligt på det, så er det klart noget af det, der kan foregå efter filmfremvisning, når man skal analysere på den, så kan det være en god idé med mindre hold. Men bare for at komme med sådan et konkret eksempel på, at det jo ikke altid er meningsfuldt, at man maks må være 28. Så jeg er fuldstændig med på, hvad dilemmaet er. Og jeg er også med på, at det er noget, vi skal holde øje med, og hvis det galopperer helt derudad, så må vi jo tage stilling til det. Men for mig er det vigtigt ved et klasseloft, det er simpelthen ressourcebinding, at vi tvinger os selv og hinanden til at lave de investeringer i uddannelse, der skal til. Og derfor igen, længe leve de champagnepropper, der røg, da vi fik lavet det her igen. Der var godt nok store klasser på det tidspunkt, da det blev indført. Det var galopperet helt, det var stukket fuldstændigt af. Så der er ingen tvivl om, at klasseloftet er rigtigt. Men der er heller ikke nogen tvivl om, at der er nogle dilemmaer nede under det, som vi løbende skal tage stilling til. Yes.
Så står der i mit talepapir her, at tiden er ved at være god. Det er den ikke helt, men jeg fornemmer, at vi er ved at være udtømte for spørgsmål og svar. Og derfor skal Astrid Carøe have lov til som samrådsspørger at afslutte samrådet. Værsgo.
Mange tak for det, og mange tak for, at ministeren tager det her den her problemstilling seriøst. Jeg er glad for at høre, at ministeren vil gribe fat i de her 12% og få kigget på, hvordan vi kan få sænket det med de institutioner, der så tydeligt bryder med klasseloftet. Når det er sagt, så synes vi i SF, at det er problematisk, at der er så mange førstegere, der oplever, når de starter i skole, at der er rigtig mange elever i klasserne. Både fordi, at de bliver talt meget senere, end når de starter, og fordi det her klasseloft er så fleksibelt, som det er. Og man kan sige, det er jo rigtigt, at man skal som skole kunne fordele ressourcerne, som kan give mening, men det er problematisk, hvis man har en lille biotech-klasse på 20 elever, at man så bare kan fyre den af i samfundsfagsklassen. Det vil de elever i samfundsfagsklassen jo ikke opleve for flere ressourcer af, for en lærer er jo en lærer og kan ikke deles op i 28. Så jeg kan jo godt se, at det er en god idé med fleksibiliteten, men der må også være en eller anden grænse for den, og 200 elever i et klasseværelse, synes jeg er meget. Jeg synes også 32 og 28 er meget. Jeg er rigtig glad for, at ministeren vil kigge på de her 12%. Jeg er glad for, at vi skal lave en struktur, som gør, at der ikke er så meget konkurrence og så meget incitament til at proppe mange elever ind i klasserne. Så kan vi forhåbentlig få gjort op med det her, og så kan det være, at vi skal lade champagnepropperne springe igen.
Ja, og så vil jeg gerne have lov til at takke de to samrådsspørgere, Jakob Mark for SF og Astrid Karø for SF for samrådsspørgsmål. Jeg vil også gerne have lov til at takke ministeren for at gæste børne- og undervisningsudvalget og svare på de spørgsmål, som udvalget ville have. Og ligeledes tak udvalgets medlemmer og alle jer, der har siddet og fulgt med i dette samråd hjemme på tv-skærmen. Jeg vil hermed afslutte samrådet.